្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនដែលជាគូប្រជែងនិងប្រកួតគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមេសាក្នុងជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានផ្ដល់លទ្ធផលមិនដាច់ស្រេចនៅពេលដែលលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនអ្នកនយោបាយជាតិនិយមខ្លាំងទទួលបានការគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតនិងអ្នកនយោបាយនិយមសេដ្ឋកិច្ចសេរីនៅអឺរ៉ុបលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបេក្ខជនសំខាន់នានាបានទទួលយកបរាជ័យរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្ហាញថាលោកម៉ាក្រុងឈរនៅលេខរៀងទី1ដោយនាំមុខលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី1ម្សិលមិញបណ្ដាបេក្ខជនធ្លាក់ឆ្នោតទាំងនោះលើកលែងតែបេក្ខជនជាតិនិយមម្នាក់ទៀតគឺលោកអេរិកសាមួរដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយរូបតាមទូរទស្សន៍បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតរៀបរៀងក្រុមជាតិនិយមខ្លាំងរបស់លោកស្រីលឺប៉ែននៅពេលទៅបោះឆ្នោតជុំទី2ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចអស់រយៈពេល5ឆ្នាំតាមរបៀបដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខកចិត្តគណៈពេលដែលលោកស្រីលឺប៉ែនបានកើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានបន្ទន់ជំហរតឹងរឹងរបស់លោកស្រីដែលមិនសូវចូលចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបលោកម៉ាក្រុងមិនមែនទទួលជ័យជំនះដោយងាយស្រួលនោះទេទោះបីជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងរួមគ្នាតាមទម្លាប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមជាតិនិយមខ្លាំងក៏ដោយវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិ EFOP បានព្យាករណ៍ថានឹងមានការគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ក្នុងនោះសម្លេងគាំទ្រលោកម៉ាក្រុងអាចនឹងមាន 51% ហើយសម្លេងគាំទ្រលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែនអាចនឹងមាន 49% អត្រានេះគឺខុសគ្នាដល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនទាំងពីររូបស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របពេចស្របិលនៅឡើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិផ្សេងទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញអត្រាគាំទ្រចំពោះលោកម៉ាក្រុងខ្ពស់ជាងការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន EFOP ពោលគឺមានរហូតដល់ 54% ប៉ុន្តែអត្រានេះគឺទាបជាងឆ្នាំ2017ពេលដែលលោកម៉ាក្រុងបានឈ្នះលោកស្រីលឺប៉ែនដោយសម្លេងគាំទ្រ 66.1% លោកស្រីលឺប៉ែនបានកើនប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដោយសារយុទ្ធនាការឃោសនាដែលផ្ដោតលើបញ្ហាតម្លៃកាន់តែថ្លៃក្នុងការរស់នៅលោកស្រីបាននិយាយថារូបគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលការពារជនទន់ខ្សោយនិងជាអ្នកបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិមួយដែលធន់ទ្រាំនឹងពួកអេសរាជជនក្នុងប្រទេសបារាំង